Páll Jóhannsson.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni aftur fyrir spurninguna. Jú, sannarlega held ég að það geti verið og að einhver leiti erum við kannski með þá mynd í dag. Við getum til að mynda fært fyrir því ágætis rök að það að orkuframleiðsla sé að allstæstu leiti eða mestu leiti í höndum opinbers fyrirtæki sem við eigum saman að þá skilar sér að einhverju leiti arðurinn af sölu á þeirri orku sem framleitt inn í sameiginlega sjóði sem svo hægt að útdeila aftur með einhverju sangjörnum hætti með þeim tækjum og tólum sem við höfum sem hugsanlega þyrfti að skerpa á til þess að taka tillit til nær aðstæðna hverju sinni. En ég hef líka haft áhyggjur af því og mér hefur nú fundist sum dæmin sína það að það skapast líka ákveðin freistnivandi og ég veit að það stuðar marga eftir við háttvirtra þingmenn allavega viðmælendur mína í þessu máli oft að nota orði freistnivandi að ráðast í orkuöflun í þágu uppbyggingar einhvers konar orkufrekrar og eða minni með tilhengandi áhrifum á lífríki og náttúru á þess endilega það skili svo og svo miklum krónum tilbaka í sveitarsjóð en hins vegar með stórkostlegum áhrifum á umhverfið.
Þá veitir andsvar háttvirtur fyrsti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður.